Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media. Silviu Horeckú pravdepodobne poznáte. Je odborníčkou v oblasti kvality potravín, nutričnej biochémie a venuje sa terapii jedlom, ako sa volá aj jej známy blog. Budeme dnes spoločne hovoriť o tom, čo je to protizápalová strava, na čo sú nám omega-3 mastné kyseliny, aj o tom, kedy je pre nás jedlo liekom a čo vieme v tomto zmysle pre svoje zdravie dennodenne robiť.
Čo môžeme zvoliť ako najjednoduchšie je naučiť sa základné kategórie, ktoré obsahujú druhy potravín, ktoré sú pre našu výživu potrebné. Tieto druhy alebo kategórie typu zelenina, ovocie, mliečne produkty, vajcia, mäso, obilniny, čiže základné kategórie.
Oleje,
tuky. Vieme rozdrobiť na určité podkategórie, kde už sú konkrétne potraviny, ale mali by sme mať na pamäti, že aj tento súbor má určitú paradigmu, ktorá je teda uznávaná z hľadiska výberu potravín aj z pozície rôznych inštitúcií a svetových zdravotníckych organizácií, a to je mediteránska strava. Čiže to je taký model, tá paradigma, niečo také, čo by sme my mohli sledovať. Pretože tento spôsob stravovania s menšími úpravami vieme aplikovať do výživy každého jednotlivca. Plus minus nejaké drobné, podľa toho, ako kto má, dajme tomu už vzniknuté ochorenie, tam už tá nutričná intervencia musí byť orientovaná presnejšie. Alebo je to v podstate nutričná prevencia, kde sa môžeme naozaj riadiť nejakým voľným štýlom, čo sa týka tej mediteránskej diety, ale mali by sme teda vedieť si vybrať z týchto kategórií zeleninu. Aká zelenina? Tiež môžeme sa na to pozerať podľa sezóny. V lete viacej pridávať listovej zeleniny.
Že sezónnosť je dôležitá. Sezónnosť,
samozrejme. V zime sa môžeme sústrediť na microgreens, to sú mikrozeleninky, áno, ktoré dneska sa už bežne dajú kúpiť aj v reťazcoch alebo v špecializovaných obchodoch. Môžeme sa sústrediť na fermentovanú zeleninu, na pickles, ktoré sú akože úplne úžasné a vieme už dneska nakladať, či už doma, alebo také populárne kimči dá sa už kúpiť aj v obchodoch, či už v remeselných potravinách, výberových potravinách.
Len kyslá kapusta, naša tradičná,
jasné,
je výborná.
Fermentované, ja som povedala fermentované, čiže áno, nakladané, kyslá kapusta, koreňová zelenina, ak to vieme robiť doma, ja napríklad milujem nakladanú reďkovku, robím si rôzne mixy, reďkovka, cvikla, farebné druhy reďkovky, alebo okruhlica, kvaka, to všetko sa dá nakladať s mrkvou.
Sesternica nakladá cuketu a je výborná.
Mm-hmm.
Vôbec nie je taká rozmočená, je perfektná chrumkava.
A podľa toho, že aká cuketa, lebo normálne klasická cuketa obsahuje viacej vody ako pevného podielu.
Áno, ale bolo to fakt výborné. Mm-hmm.
Tak to už je potom umenie.
Neviem, skúšala to prvýkrát a vyšlo jej to.
Ja idem do takej klasiky, že do tých pevnejších potravín.
Jasné.
Naozaj, že aby s vyšším obsahom cukrov, aby vlastne tie baktérie
mali čo jesť.
Mali čo jesť, presne. A mohli svojím spôsobom znásobiť ten objem, teda baktéria mliečného kvasenia, keď si to chce niekto doma urobiť. Konkrétne. Hej, do určitej miery probiotické, no ale aj to je tak s tými, sústredíme sa radšej na tie prebiotika, na tú vlákňu, lebo tie probiotické, tam je veľa bariér v tom prechode, kým sa dostanú do toho tráviaceho traktu, kde majú, už nemusia existovať, pretože tá prvá bariéra, kyselina chlorovodíková v žalúdku, je problém. Čiže tie prebiotika, o tie vlákni sa bavíme, toto je to práve orechové. Uh-huh. A to má tiež tá zelenina. Čiže vláknina, už keď sme pri tej vlákniny, môžeme pokračovať strukoviny. Dieta, mediteránska dieta, aj vlastne tieto inštitúcie rôzne, či to už VHO, EFSA, tieto zdravotnícke organizácie a autority odporúčajú, aby sme jedli určitý objem vlákniny. Áno, malo by to byť tých 30, 40, no tak 30 sa odporúčali, ja hovorím, keď viac, ešte lepšie, ale už častokrát aj tých 30 je ťažko z tej stravy z toho denného príjmu získať.
Není to také jednoduché.
Nie je to také jednoduché, presne. Čiže sústrediť sa na vlákninu. Veľmi prospešná v tomto smere je kategória strukoviny. Obilniny. Strukoviny, ešte stále ich nie jeme dostatok. Tiež obsahujú okrem vlákniny kvalitné bielkoviny a mali by sme tie strukoviny konzumovať aspoň 3-krát do týždňa. Na rôzne spôsoby. Hej, či sú zase strukoviny, ktoré musíme namačať, aby sme využili viac menej ten potenciál, ako nechcem hovoriť teraz do detailov a strašiť tými antinutrientami, ale ide o to skôr o tú jednoduchú úpravu zase z praxe, pretože môžeme čiastočne eliminovať látky, ktoré nafukujú človeka a spôsobujú ten diskomfort. Čiže namáčame cícer, veľké fazuly bôb, namáčať nemusíme napríklad červenú šošovicu, žltú šošovicu, alebo keď tak
len... Olúpané, že?
Áno, tak olúpané. Akože sú tak spracované už z tej pôvodnej štruktúry, nemajú vlastne ten obal tak tých polysacharidový tak hrubý, že sa to už podobá na ten fenylpropán. To už sú také tie drevnaté štruktúry.
To ja vôbec nemôžem jesť.
Presne tak, že vieš čo, ale dá sa to vytrenovať. Ja som taký prípad presne, že som nemohla 15 rokov jesť cícer. A posledných 5 rokov bez problémov. Ja som si proste to črevo fakt vytrénovala, ale kým som na to prišla, ako tiež to trvalo.
Čo ja to mám zase opačne. Malá šošovica mi vôbec nevadí. Cícer mi kedysi nevadil, ale keďže som mala také náročnejšie obdobie a zjavne tá črevná bariéra trošku utrpela, tak mi ten cícer dneska nerobí dobre.
Hej, je to individuálne. Sú tam také pomocné látky. Niekomu to naozaj vyhovuje, keď si vlastne pri varení strukovín pridáva tie koreninové barličky. Aj ako je rasca, bobkový list, saturejka, drsnoplotka alebo riasy. Vie to pomôcť. Tie potraviny, tie strukoviny dostatočne dlho namáčať. Kľudne aj celú noc napríklad. Čiže,
tak ako sa to vždy robilo.
Áno. Zliať vodu, alebo zažila som aj to, že namáčali a potom ten hniec dali variť s tými strukovinami. Hej, niektorí ľudia na tých kurzoch, človek sa tam stretne s hocičím. Čiže to držiava také tie veci, ktoré majú aj logiku v tej príprave. Ako bez urážky. No, čiže toľko strukovín. Ďalej. K tej zelenine. Koreňová zelenina. Áno, veľmi dôležitá. Zoberme si mrkva. Častokrát ľudia nevedia, že zelenina, z ktorej my čerpáme živiny, nemusí byť len v surovom stave. Ona je prospešná, aj keď je napríklad varená, konkrétne mrkva. A ešte lepšie, keď je mixovaná. Čiže tie krémové polievky s obsahom mrkvy, paradajok, tekvice, v tomto prípade lúpaných paradajok, ale aj tá šupka, niekomu to nevadí, obsahuje hodne likopénu, majú svoj význam. Čiže vieme my z takýchto polievok získať dostatok nutrientov za predpokladu, že pokiaľ sú tam v tuku rozpustné vitamíny, karotenoidy, čo je vlastne prekurzor vitamínu A, tak používame aj dostatočný objem tukov. To znamená, v každom jedle by sme mali prijať 3 až 5 gramov tuku. Minimálne, niekedy aj viac, keď chceme konkrétne tieto v tuku rozpustné vitamíny využiť. A tam ide zase o to, že aký tuk pridávame. A tu už sme pri tom výbere tých olejov, čo je dosť dôležitá kategória, ktorou môžeme narobiť veľa dobrej muziky, ale aj naopak, môžeme si uškodiť.
To už sme ale na tom dobré, keď v domácnosti sa používa olivový olej, lebo vieme, že na Slovensku je primárne obľubovaný slnečnicový olej, ktorý práve obsahuje skôr omega-6 masné kyseliny, ktorých máme aj tak nadbytok.
Áno.
A sú skôr prozápalové.
Áno, súvisí to s tým zápalom, samozrejme to je akože dosť náročná téma, keď sme išli do tých detailov, ale platí, že Vieme si už dneska, máme nejaké tie nástroje diagnostické, ako sa dá vlastne aj zmerať ten pomer medzi omega-6 mastnými kyselinami a omega-3 mastnými kyselinami, ktorý je daný číslom 4:1, to znamená omega-6 mastných kyselín by sme mali vždycky mať viac ako omega-3 mastných kyselín, ale bohužiaľ nedieje sa to. To ako v tom plošnom meritku je...
Ich až príliš veľa.
Veľmi, by som chcela povedať, veľmi nedostatočné z hľadiska nejakého toho plošného hodnotenia. Ja, čo mám teda skúsenosť a pozerám si na tie svoje štatistiky, keď zhromažďujem tieto údaje od klientov, tak vidím tam proste, že tie... ten pomer a index omega-3 mastných kyselín sa tam pohybujú na úrovni 20-25:1 a viac.
Tak to je fakt dosť.
A ten index je okolo 3,5% až 4%, čo je akože veľmi nízke v našej populácii. A vyplýva to z toho, že nekonzumujeme dostatok rýb, ktoré sú asi najlepším zdrojom omega-3 mastných kyselín, konkrétne tých dvoch koncových omega-3 mastných kyselín. Jedna má takú skratku, že EPA, je to mastná kyselina eikozapentaenová, a druhá DH, dokozahexaenová. A toto sú dve omega-3 mastné kyseliny, ktoré by sme mali príjmať práve z tých rýb, z morských plodov. My ich nachádzame aj v iných živočíšnych produktoch, vo vajciach a v mese, ale v oveľa menšej miere, v menšom objeme. A častokrát tie potraviny sú práve kritické na obsah týchto mastných kyselín, týchto polynenasýtených mastných kyselín, pretože tých trojek sa tam nachádza podstatne menej ako tých šestiek. Čiže...
Počkaj, trojek sa v týchto rybách nachádza podstatne?
Nie, myslím, že v tých vajciach a tom mese.
Menej ako v tých rybách.
Áno, hovorím, že aj v iných živočíšnych produktoch, lebo častokrát ja keď spomeniem ryby, tak hneď sa niekto hlási, že aj vo vajíčkach sú. Áno, sú.
Hlavne v tých...
Aj v mlieku, aj v mese.
Tých, ktoré znášajú tie sliepky, ktoré sa živia prírodnou stravou.
Tá strava je podstatná, áno. Aj u toho dobytka je rozdiel v obsahu polynenasýtených mastných kyselín, napríklad u kráv pasúcich sa na trave a u tých, ktoré sú vlastne v nejakom intenzívnom chove, ktoré nemajú krmivo naozaj zabezpečené také, ktoré by dosiahlo tento pomer vlastne. Čiže preto aj ja hovorím, že ľudia by si mali vybrať takisto to meso od farmára z produkcie skôr z toho extenzívneho chovu ako intenzívneho. To znamená z tej komerčnej produkcii, kde proste musíme dodávať veľké objemy toho mesa, aby to v podstate tú hladnú populáciu zasytilo. A práve...
Kvalita trpí.
Práve tam trpí kvalita, áno, a je podstatne viac, je väčšia táto produkcia, ako tá... už by som povedala, až na úrovni nejaká tá pozícia tej exkluzivity tam je vzhľadom na to, že je toho mesa menej a je tam aj vysoká cena.
Kde sa dá kúpiť takéto kvalitné meso? Dnes vidíme, aj v Bile majú také, že farmárske kúra. Mm-hmm. Je to ono? Stačí to? Alebo treba si vybrať ešte inak?
Treba sa pozrieť na to, že kto je ten farmár? Kde tá farma je a čím tie zvieratá sú krmené. Stále sa bavíme tom istom.
Čiže pokiaľ
je farmár...
Normálne je vygoogliť, pozrieť si stránku, pozrieť tam by to malo
stránku,
byť napísané.
Väčšinou títo farmári, ktorí naozaj majú kvalitné produkcie, tak sa vedia pochváliť. To znamená, napíšu tam vlastne, v akom prostredí to zviera je chované, v akých podmienkách je celkový chov vedený. Čiže sú tam transparentné údaje na tých webových stránkach a treba si to načítať. Ja vždy robím ten nákup tak, že mám svoje zaručené, obľúbené produkty, značky, a keď príde niečo nové, tak pozriem si, že to v tom obchode je, ale ja si to predtým naštudujem, prečítam si to. Proste nekúpim to bez toho. Čiže aj toto je určitá tá miera uvedomenia si toho premysleného výberu potravín, čo stále hovorím, že naštudovať si tie informácie.
No, sranda, že keď kupujem auto, keď kupujem bicykel, čokoľvek, tak naštudujem si vrtačku, hej, presne, aké má parametre, ale keď si kupujem jedlo, hej, tak v podstate ho háčem do košika len tak zo zvyku.
No, je tam potom vo výsledku, v končnom výsledku vidieť aj tú vysokú chorobnosť, ktorú máme teda v populácii. A toto vlastne predchádza tomu, ten výber potravín. Áno, čiže vieme, to je tá časť, ktorou my vieme ovplyvniť to zdravie, akým smerom sa bude uberať. Či teda v rámci tej prevencie urobíme veľa, že sa to naučíme, vyberať si tie potraviny, alebo teda nie. A ja vždy hovorím, že tá intervencia je už horšia, lebo tam už sú diety, tam sú obmedzenia.
Áno, to stojí, naozaj to už je zadarmo.
Čiže viem, že mám napríklad ten chronický zápal nízkeho stupňa, áno, čo k tomu prispieva tie diagnostiky, akože klasická CRPčko, hej, alebo tento pomer, to ešte nie je zatiaľ úplný štandard, ale v niektorých krajinách to patrí k tomu lipidogramu, že to urobí normálne lekár, alebo sledujú sa tzv. Cytokíny, interleukín 1 alebo 6. To sú všetko markery, ktoré už my dneska poznáme a vieme sa zorientovať, pokiaľ ten človek naozaj podstúpi alebo má v sebe to zápalové prostredie, tak o to viac by sa mal snažiť nabehnúť na tú predikovanú stravu, to je tá mediteránska, a naučiť sa, čo v ktorej kategórii sledovať. Áno, mäso, mliečne, poďme, nasýtené masné kyseliny, akým spôsobom boli pripravené, technológia, či sú údené, či nie sú údené, koľko obsahujú bielkovín, koľko obsahujú tuku, u tukov. Obsahujú mononenasýtené masné kyseliny, polinenasýtené, ktoré sú protizápalové alebo neutrálne, alebo teda tie nasýtené masné kyseliny, ktoré sú aj v tom mese, aj v tom mlieku, a hlavne teda v masle. Áno, hej, mliečne, vypichne mliečny produkt, lebo zase v určitých bublinách dezinformácie, káva s maslom, káva s MCT olejom, dneska už našťastie to ide do ústrania, ale toto boli veľké omily v minulosti. A mnohí ľudia, ktorí to sledovali, si ten lipidogram, to, čo vlastne tie tuky, lipoproteíny, ktoré v tom organizme máme, zvyšli práve nechťať takýmto spôsobom do toho stavu, že tam už boli v tej forme zápalu. Áno, to znamená, čo k tomu prispieva. Triglyceridy ešte poviem, LDL cholesterol a takisto napríklad apolipoprotein B. Toto sú vlastne tie markery, ktoré už dneska nám určia a prispievajú tiež k tomu chronickému zápalu, či budeme smerovať nejakému metabolickému ochoreniu alebo kardiovaskulárnym ochoreniam.
Som sa opýtať ohľadne toho masla, lebo maslo bežne používame. Ja ho nevnímam ako nebezpečné.
Ani ja.
To som sa chcela opýtať, lebo tí, ktorí už v tej káve si mohli spôsobiť nejaké zvýšenie triglyceridov v krvi, nebude aj cholesterolu, tak museli to riadne prehnať.
No, pozri, ja tam nevidím dôvod, na čo si toto dáva do kávy. A jedna káva už obsahuje nejaké tuky. Áno, dobre, káva ako káva, hej, sú rôzne druhy kávy. Najhoršie, čo sa týka obsahu nasýtených masných kyselín a iných kyselín, je taká klasická, tá turecká, kde sa nedá porovnávať s kávou, ktorá napríklad ide cez filter, alebo klasické espresso. Čiže ktoré pretečie do pár sekúnd, hej. Aj to jedna vec, a teraz ďalšia vec, že prečo si do toho dať nejaký ten MCT olej alebo nejaké to maslo. Hej, dobre, ja uznávam, že je to rýchly zdroj energie, ale na čo? Ale na čo? Vieš, že dobrý zdroj energie, napríklad máš aj chlieb s maslom. A keď je chlieb s maslom a dáš na to aj zeleninu, tak už máš lepšiu perspektívu, že príjmeš rôzne živiny, nielen teda tie makronutrienty, ktoré naháňali, v tomto prípade to boli tuky, ale aj sacharidy. Sacharidy neznamená cukor, áno, sú tam polysacharidy, alebo bielkoviny. Hej? Čiže z normálneho, tradičného pohľadu, ja by som išla do klasických hraňajok.
Presne tak.
Do normálneho jedla, ktoré je nutrične denzné a poskytne nám toho oveľa viac, ako také tieto moderné, áno, počkaj, jak sa to volá, biohackerské.
Ja, aj to je biohacking.
Biohackerské vychytávky, hej, to čo bolo kedysi. Čiže musíme sa na to pozerať takto a keď si dáme ten chlieb s tým maslom, tak aj to maslo, ktoré obsahuje tie nasýtené masné kyseliny, pokiaľ je to stále maslo, je tam mliečna bielkovina, tak to má, nepôjdeme do tých termínov, ale chcem povedať, že má to také tie svoje brzdiče. Prečo to neprispieva automaticky k tým triglyceridom alebo LDL cholesterolu? A to sú tie mliečne bielkoviny, to sú tie brzdiče. A tu by som ešte pripomenula, že v tomto je to maslo oveľa bezpečnejšie ako napríklad ghi maslo alebo prepustené maslo, ktoré ten brzdič, tú bielkovinu už v sebe nemá. Čiže ak porovnávame maslo klasické a moderné ghi maslo, ktoré som tiež niekde zachytila, komunity prehlasujú za protizápalové, nie je to tak. Hej? Nie je to druh protizápalového tuku.
Ono má lepšiu stabilitu pri vyššej teplote. A toto je ten argument, mm-hmm, ktorý sa používa. Mm-hmm. Čo si o to myslíš?
A lepšiu stabilitu má samozrejme aj bravčová masť alebo husacia masť, ktorá ale na rozdiel od masla obsahuje viacej mononenasýtených masných kyselín. To sú alebo omega-9 masných kyselín, ktoré sú protizápalové. Mm-hmm. A sú stabilné. Čiže v olivovom oleji nájdeme od 60 do 70%, bravčová masť okolo 40 až 50%. Zase závisí od potravy toho zvieraťa a od spracovania a od toho, z ktorej časti toho zvieraťa pochádza, keď je to v mese, alebo keď je to konkrétne v tuku, myslím v tej masti. Čiže od toho to závisí. A takisto od tej technológie, ktorú používame. Vieme, že krátke orestovanie potraviny, podliate vodou, kde sa zastaví Maillardová reakcia, je lepšie ako vyprážanie, kde vznikajú aj ďalšie produkty Maillardovej reakcie, vznikajú tam vlastne polycyklické aromatické uhlovodíky a ďalšie prokarcinogénne látky. Čiže musíme sa aj na tú, to som už na začiatku povedala, že aj tá technológia dôležitá, že aby sme sa nevracali k tomu. Čiže ja doma odporúčam mať určite olivový olej, praktické, hej, teraz rady, olivový olej, bravčová masť, husacia masť sezóne, mangalicová, ešte lepšie, keď je nejaká kvalitná. Keď tie mangalice napríklad jedia tú potravu, hej, tie, ako sa kedysi krmili potravou typu, že žalude jedli, alebo takú tú ortodoxnú, archaickú, starovekú stravu, tak toto je dobré pre tie prasiatka. Hej. No, dneska to úplne tak nefunguje, ale v niektorých krajinách, napríklad v Španielsku, si dávajú na toto pozor. A tie španielské kvalitné šunky práve pochádzajú od tých prasiatok, ktoré jedia takúto stravu. Takže to len tak na okraj. Čiže aj na tom veľmi závisí, že od koho a kde kupujeme tú bravčovú masť. Čiže olivové olej, tieto maste, na tých môžeme teda aj smažiť alebo piecť, aj keď by sme to teda nemali robiť príliš často. Raz za čas je to dovolené, možno raz za dva týždne takúto technológiu. To je akože veľmi teraz strieľam, lebo
jasné,
chápeš.
Jasné, však akože raz za čas sa všetko zniesie.
Raz za čas vyprážaný sír.
Ale dusené je určite lepšie ako
primárne ako dusené, to alebo varené, suvidované, poširované, ja neviem, tam, kde sa používa zásah vody pri tej technológii.
Kde tá teplota není až taká vysoká, aj aby vznikali to, tieto látky.
Kde sa, ale s vodou varíš. Hej? Tam je tá iná chemická reakcia, ako pri tom vyprážaní. Čiže o tom vyprážaní hovorím. Nevyprážať, nefritovať, nesmažiť často.
Piecť, nepiecť.
A piecť takisto pri nižších teplotách. Aj tu sa rešpektujú technológie, chleba neupečíš pri nižšej teplote. Tam musíš ísť nad 200, či robíš, čo chceš, alebo nerobíš. Čiže aj tam máme určité veci, ale zase chlieb náš každodenný.
Niečo je
nestražme. Áno, je tam rovnováha, vieme to kompenzovať. Takže ak maslo na chlebe, OK, na nejaký základ, do tej kuchyne, napríklad inšpirovať francúzskou kuchyňou je super, sa inšpirovať, ale nešla by som práve do tých, to chcem povedať, tie tóny toho masla, skôr sa inšpirovať rybami a tou zeleninou, tým výberom, ktorý oni vedia robiť a robia to perfektne, a to isté aj Taliani. Takže to, a potom ešte ďalšie, čo sa týka polinenasýtených masných kyselín, to sú tuky, ktoré teda obsahujú vo vyššej miere tieto masné kyseliny, väčšinou panenské, lisované, zastudené. Napríklad ľanový olej, tekvicový olej. A teraz dávame už len pozor na to, z aké produkcie pochádzajú a aby tam naozaj tie omega-3 boli. A tu napripomínam, že je tam omega-3 masná kyselina alfa-linolénová, ktorá je len prekurzorom tých omega-3, ktoré sú v rybách, tých koncových EPA a DHA. A veľmi komplikovanou cestou sa musí premeniť v niekoľkých chemických krokoch na tú koncovú formu.
V našom tele, hej?
V našom tele. A bohužiaľ tá omega-6 masná kyselina, ktorá je v ponuke vo vyššej miere, netvrdím, že sa premieňa rýchlejšie. Tam medzi týmito enzymami, ktoré to sprostredkovávajú v tele tú premenu, to sú desaturázy alebo elongázy, prebiehajú stále určité kompetície, súťaživosť o tieto enzymy, a my ten boj väčšinou nevyhrávame, aj kvôli tomu, že tá genetika nie je úplne fair voči nám, že máme napríklad menej aktívne tie desaturázy, a potom ťažíme z tej koncovej formy oveľa horšie ako napríklad z koncovej formy omega-6 masnej kyseliny, kyseliny arachidonovej. Takže, ktorá je prozápalová. Áno, my potrebujeme tie protizápalové, ten opozit, a to je tá EPA-DHA z tých rýb. Čiže preto siahame po tých rybách, lebo už máme naservírované, hotové polinenasýtené masné kyseliny, tie omega-3.
Čiže, aby som to možno že zhrnula, ryby majú okamžite dostupné omega-3 masné kyseliny protizápalové. Tam sa ťa chcem ešte opýtať, že či aj tie sladkovodné ryby sú zaujímavé. A z rastlinných zdrojov omega-3 sa musia ešte v našom tele premieňať na formu, ktorú vieme reálne využiť.
Áno.
A premieňajú sa v nízkej miere, je to do 10%, pokiaľ viem.
Ako ktoré?
5 až 10.
A tam to je regulované aj tými enzymami, aj tou predispozíciou genetickou. Áno, čiže aby sme akože u každého inak, ono sa to nedá takto zhrnúť. Vieme povedať, že je to možno do 10%. Áno, u niekoho viac, u niekoho menej. A vieme ťažiť aj zo sladkovodných rýb. Pokiaľ tie sladkovodné ryby obsahujú tie omega-3 v určitej miere, musíme sa zase pozrieť, z čoho je kompozícia tej ryby. Či je to viac ryba, ktorá má väčší obsah bielkovín, vyšší obsah, alebo má vyšší obsah tukov. Prednostne si vyberáme ryby s vyšším obsahom tuku. Napríklad sladkovodná ryba s vyšším obsahom tuku je jeseter. Má približne toľko omega-3 masných kyselín ako losos. Čo je morská ryba, tučná ryba, o ktorej sa hovorí, že to ryba najprospešnejšia, čo sa týka prísunu omega-3 masných kyselín. Čiže je to dobrý zdroj, losos, ale je to morská ryba.
Čo tuňak, ktorý je v skle alebo v konzerve?
Každá ryba môže byť zdrojom omega-3, áno, v menšej miere, vo väčšej miere. Ešte tých sladkovodných sa vrátim, aj ten pstruh má omega-3 masné kyseliny, určite áno, aj zubač, ale nie sú to tučné ryby, čiže týmto sa orientujeme. Čo sa týka konzervovaných rýb, tak vieme ťažiť, vieme využiť omega-3 masných kyseliny, ale vzhľadom na tie vysoko spracované potraviny, ktoré už sú vlastne v tej kategórie tých industrializovaných potravín, aj keď sú to ryby, nemusíme tam nájsť ten kvalitný obsah omega-3 mastných kyselín. A to sa napríklad týka aj tých tuňakov. Podľa toho, z akej časti sú spracované to meso, teda tie omega-3, odkiaľ pochádzajú, a aká je tam technológia. Čo v tej konzerve nájdeme? Či tam nájdeme kvalitný olivový olej napríklad, alebo či tam nájdeme vyšší obsah soli. Čiže aj na to sa treba pozerať. Pokiaľ nemáme možnosť si kúpiť čerstvú rybu, napríklad z ekonomických dôvodov, vie nám napríklad poskytnúť omega-3 mastné kyseliny, vápnik, určité mikronutrienty, aj konzerva. Ale ja by som asi vyberala skôr sardinky. Alebo nejaké mini makrely. Väčšie makrely môžu zase obsahovať väčší podiel metylortute z ťažších kovov, ale malé ryby nie. Čiže vyberáme si menšie druhy ryb, to sú také tie tzv. Pelagické druhy ryb, ktoré žijú na vrchu mora, ale v určitých úrovniach, vrstvách. Čiže skôr tie, ktoré sú menšie, ktoré vzhľadom na predátorov nedokážu vyrásť do takej dĺžky, alebo či už sú geneticky predisponované na to. Takže toto sú rybky, ktoré nám vedia poskytnúť dostatok omega-3 mastných kyselín a takisto treba rešpektovať tú technológiu spracovania, čiže aj od toho závisí ten obsah omega-3.
Tieto ryby jedia riasy, ktoré obsahujú...
Áno, to je zdroj vlastne.
DHA a EPA ako jediné z tých z toho rastlinného sveta, ktoré obsahujú už túto formu omega-3. To je zaujímavé.
No, to je vlastne ten pôvod úplne. Väčšinou ľudia to nevedia, ale môžu. Napríklad existujú, čo sa týka vyživových doplnkov, potom už aj priamo ľudia, ktorí nechcú jesť ryby z buď etických dôvodov, alebo tak môžu si kľudne vybrať napríklad už potom vyživový doplnok z rias, ktoré už sú dneska pestované v kontrolovaných podmienkach, z rias schizochytrium napríklad, za mňa majú prišernú chuť, chutí to ako pomletá tráva.
Radšej rybu.
Ale, áno, radšej rybu, ale tak akože budeš, máme na výber aj toto.
Ešte ma zaujíma, že čo ten losos, lebo je veľká debata o tom, že či divý losos alebo losos z chovu, a hovorí sa presne o tom, že tie lososy z chovu nemajú až takú kvalitu, poťažme, že majú nejaké ťažké kovy, obsahujú. Aká je tvoja vedomosť o tomto?
To je dosť náročná téma. Ja k tomu poviem len toľko, že radšej farmový losos ako žiadny losos. Aj voľne lovené divia ryby majú svoje pre a proti. Podľa toho, z akého hľadiska sa na to pozrieme, či už z toho ekologického, etického alebo pre zdravotný prínos. Už v rybách dneska takmer vo všetkých sa nachádzajú nejaké mikroplasty, ťažké kovy, takisto napríklad divý losos obsahuje možno viacej karotenoidov, ale môže obsahovať aj rôzne druhy baktérií. Preto nemusí byť úplne vhodný na konzumáciu jedál typu sushi alebo sashimi. Musí sa teplne upravovať, obsahuje možno menej omega-3 mastných kyselín, pretože je to menej tučná ryba oproti farmovým chovaným rybám. Čiže tieto farmové ryby chované, ktoré napríklad pochádzajú z Norska, ja stále hovorím, že Nóri za tých 60 rokov produkcie majú naozaj špičkové technológie, ktoré to vedia ošetriť, či už z hľadiska krmiva, etiky, bezpečnosti. To sú bohužiaľ tieto hlavne streamovacie platformy dávajú také dokumenty, že ťažko sa k tomu vyjadrovať, naozaj je to postavené a ten scenár je urobený tak, aby to zasiahlo tých ľudí presne na tom mieste, ako to má zasiahnuť. A preto sa potom šíria takéto fámy a dezinformácie o bezpečnosti týchto chovaných lososov. Asi tak.
Čiže radšej chovaný losos ako žiadny.
Určite.
Radšej sladkovodné ryby.
Môžeme si vybrať ekoprodukciu, sú tam rôzne značky, ktoré garantujú bezpečnosť, spôsob chovu, takisto ako sú tie ryby krmenie, či to už, a môžeme, ako hovorím, vybrať si biokvalitu, alebo sú rôzne otiene tej kvality.
Ešte som čítala raz taký článok o týchto omega-3. Bola to taká polemika, že my, ktorí vlastne nie sme od mora, nežijeme pri mori, ani sme nikdy nežili celé tie generácie pri mori, tak sme predsa dokázali bez tých rýb a bez tých omega trojek prežiť, že to telo je múdre a dokázalo si tie omega trojky nejakým spôsobom načerpať aj z tej rastlinnej stravy. Mm-hmm. Čo si o tom myslíš?
Tak toto nie. Tak to by som to nepostavila. Postavila by som to tak, že ak pôjdeme do histórie človeka, kedysi sme nemali v reťazcoch na regáloch 30 tisíc potravín. Ľudia prežívali na potravinách, ktorých bolo možno do 100 druhov. Áno, a možno kedysi ešte menej, keď sme nemali vyšľachtenú pšenicu a pokiaľ ľudia naozaj nevedeli lepšie spracovať technologicky napríklad meso, dobre, však oheň dávno už bol, ale vyvíjala sa aj tá metóda tepelnej úpravy tých jedál, či to bolo v tých rôznych hlinených peciach od toho pôvodného opekania na rožni alebo na rašte. Až po tie sofistikované metódy pečenia v peciach. Čiže na začiatku ľudia naozaj konzumovali málo druhov, ktoré obsahovali tuky, kde ten pomer, vrátim sa k tomu pomeru omega 6 a 3 mastných kyselín, bol menej dokonca ako 1:1. Mm-hmm. Bol dokonca, že 0,7:1.
0,7 omega 6-tiek.
Ku jednej. Aha. Bolo veľmi málo omega 6-tiek v tej ponuke tých potravín. Hovorím o minulosti. Áno, čo ja viem, zoberme si kromaňancov 40 tisíc pred našim letopočtom, až 10 tisíc pred našim letopočtom. Ľudia v neolite mali úplne iný výber. Takže...
Nepotrebovali toľko tých omega 3.
Jedli to meso zo zvierat, ktoré bolo len výlučne to zviera pasené na tráve, lebo však neboli vtedy žiadne spolky, družstva, kolektívy, ktoré by ich krmili niečo iným. Čiže to je úplne iný pohľad toho základu, tej etiológie toho, čím sme si my prešli a aká ponuka tých polinenasýtených mastných kyselín tam bola. Bola značne oklieštená a keď, tak tam bola rovnováha medzi šestkami a trojkami.
Jasné.
Nebola produkcia olejov, nebolo na trhu 15 druhov rafinovaných iných olejov. Takže musíme sa na to pozerať takto. Aj my ľudia, to nemá nič spoločné s tým, že sme boli populácia, ktorá žila, lovila a robila rôzne činnosti pri mori alebo vo vnútrozemí. Závisí to od toho výberu potravy a závisí to od toho, aké druhy tukov tie zvieratá obsahovali. Pretože v tej rastlinnej strave sa nachádzali tuky, určite áno, ale v malej miere. V orechoch áno, ale je veľký rozdiel, či príjmeš vlaský orech, lebo orechy boli aj vtedy, dokonca ľudia kedysi jedli aj žalúde, keď sme spomínali, tie žalúďové múky sa až v 16. storočí teda ešte objavovali, čiže pretrvávalo to veľmi dlho. Ale chcem povedať tým orechom, je rozdiel, keď zješ vlašský orech a je rozdiel, keď zješ maslo z vlašských orechov. Čo je výdobytok dnešnej doby, je to veľmi populárne, tlačené na sociálnych sieťach. A tam, keď ješ lyžicu masla orechového, tak čerpáš percentuálne oveľa viacej tuku ako z obyčajného orecha, ktorý má inú štruktúru, obsahuje vodu, polysacharidy a značné množstvo tukov, ktoré ty ani nevyužiješ a odíde ti stolicou.
Jasne.
Kdež tu nabereš lyžicu a príjmeš oveľa viac tukov.
Už takže je to chápeš rozmixované, to áno, telo
chápeš tú cestu od toho človeka, ktorý kedysi zberal lieskovce pred 10 tisíc rokmi, a jedol a živil sa lieskovcami. K tomu občas mal možno nejakú placku z jednoduchej múky a z mesa, ktoré bolo primitívne konzervované, možno solou. Tak si spočítaj tie 3-4 druhy, odkiaľ čerpal energiu a takisto objem tukov. Čiže v tomto je ten princíp toho rozdielu, prečo my dneska sme na tom tak, aj s tými civilizačnými ochoreniami, A prečo to boli vtedy tak? Netvrdím, že neboli ľudia, zomierali úplne z iných príčin. Boli infekcie, my dneska máme lieky jedno s druhým, keď sme chceli, lebo ľudia naozaj sa snažia chytať na všetkom. Ale vtedy to bolo tak a jedno s druhým ľudia zomierali pomerne mladí, lebo ich ulovil nejaký, čo ja viem, šablozubý lev.
Tedy sme mali úplne iné problémy, no. Aj keď baktérie a patogény nás samozrejme ohrozujú aj dnes.
Aby sme to zhrnuli, ponuka potravín, vtedy tá strava ponúkala iné spektrum masných kyselín, ako máme v ponuke dnes.
Silvia, ešte jednu otázku by som sa ťa chcela opýtať. Hm? Možno bude posledná. Vráťme sa naspäť k tej mediteránskej strave. Ja tam vidím jednu takú vec, na ktorú sa musím opýtať. V tej mediteránskej strave jedia mäso samozrejme, ale jedia ho pomerne málo oproti tomu, čo sa dnes odporúča, keď chceme ten dnešný odporúčaný príjem bielkovín dosiahnuť. Akým spôsobom sa to dá dokázať v súlade s mediteránskou stravou a dá sa to vôbec?
Jasné, že dá. Meso dneska, keď ideme do odporúčania rôznych zase autoritatívnych skupín, napríklad taká Eat Lancet, čo bola commission nedávno, už sa to nejak upgradelo, tie výsledky, myslím, že prvé boli pred nejakými 8 rokmi, odporúčajú príjem mesa, ktorý vychádza zhruba na konzumáciu dvakrát týždenne.
Meso červené alebo angro, červená,
môžeš
biele?
Môžeš miešať, môže to byť červené, môže to byť hydina, preferuje sa hydina a preferujú sa ryby, čiže biele meso. Červené meso, samozrejme, nespracované. Čerstvé meso, ktoré si doma pripravíš. Čiže to hovädzie, bravčové alebo divina a ten objem by nemal prekročiť určite 300 gramov týždenne.
Čo sa týka červeného mesa?
Komplexne. Zvlášť mesa komplet, čiže hydina, červené a zvlášť ešte ryby. Bielkoviny môžeme čerpať zo strukovín a z mliečných produktov a z ostatných kategórií, pretože aj kategória obilniny na počudovanie obsahujú bielkoviny. Hej, čiže nie v takom objeme, možno je to nejakých 6 až 14% bielkovín podľa druhu. Možno nemusia mať vysoké aminokyselinové skóre, ale to vieme doplniť napríklad z vajíčok, hej, ktoré sú veľmi dobrým zdrojom bielkovín. Čiže zase ani v mediteránskej strave nemáme toho mesa veľa kvôli tomu, že to nemusí byť primárnym zdrojom bielkovín.
Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte.
Rejo.